ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ናይ ጎይታ ሰራዊት ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝፅዋዕ ሓይሊ ዓማጽያን ቀንደይና መራሕቲ ካብ ዝበሃሉ ላዕለወት ሳልሳይ መራሒ ከኤሳር ኣቸላም ድሕሪ ነዊሕ ክትትልን ድልያን ብሓይሊ ምክልኻል ካምፓላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ካብ መንግስቲ ኡጋንዳ ዝተዋህበ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣቸላም ምስ በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ሓጋዚኡን ኣብ ማእከላዊት ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ውሕጅ ሞቦ እንከለዉ ብናይ ካምፓላ ሓይሊ ምክልኻል ከም እተተሓዙ ናይ ኡጋንዳ ሓይሊ ምክልኻል ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መሰረት ዝሓበረ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት እቲ ዝተዓትረ ዓወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ነቶም ናይቲ ዓማፅያን ሓይሊ መራሕቲ ብፍላይ ድማ ዋና ሓላፊ ኮኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ንዝግበር ፃዕሪ መሰረት ምዃኑ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ካምፓላ ሓይሊ ምክልኻል መግለፂ መሰረት ኣመልኪቱ። ኣቸላም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ካምፓላ ሓይሊ ምክልኻል ምስ ኣተዉ ድሕሪ ነዊሕ 24 ዓመታት ምስ ናይ ጎይታ ሰራዊት ዓማፅያን ሓይሊ ኣብ ፈቐዶ በረኻነ ዱርን ከርተት ካብ ምባል ናፃ ወፂኢ ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ ናይ ጎይታ ሰራዊት ዓማፅያን ሓይሊ ቅድሚ 7 ዓመት ካብ ሰሜናዊ ከባቢ ኡጋንዳ ምልቃቅ ቀንዲ ዕርድታቱ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃን ደቡብ ሱዳንን ኮንጎን ዝገበረ ምዃኑ ናይ ካምፓላ ሓይሊ ምክልኻል መግለፂ መሰረት ዘመልከተ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣቸላም ብናይ ግበነይና መቕፅዒ ቤት ፍርዲ ዓለም ሓቆፍ ዝድለዩ ተባሂሎም ስሞም ኣብ መዝገብ ካብ ዝሰፈረ ሓደ ከም ዘይኮኑ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።